Dialogue 2.
Dilure sere hemtkhno.
Is it a bit cheaper than the shop?
Улаанбаатарт нэг үе бодвол хүнсний хангамж их сайн болжээ. Одоо юу л бол юу авч болохоор байна.
Хамгийн сайн хүнсний зах аль нь вэ?
Улаанбаатарт дөрвөн уул, далайн ээж, хар хорин гэд олон хүнсний зах бий. Харин далайн ээж захыг хамгийн сайн гэдэг юм.
Далай ээж зах хаана байдаг бэ?
Далай ээж зах улсын их дэлгүүрээс урагшаа. Улсын циркийн баруун талд байдаг.
Яагаад энэ зах сайн гэж?
Улаанбаатарт амьдардаг гадаадынхан энэ зах руу очих. Тэндээс хүнсний бараагаан авах их дуртай. Учир нь хүнсний барааны сонголт сайтай. Жишээлбэл янз бүрийн махан, сүм бүтээгдэхүүн, жимс, ногоо, олон төрлийн чихэр жимгэнээс аль хүснээ сонгож болно. Дэлхийд алдартай олон төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн энд бий.
Үн ямар вэ? Дэлгүүрээ сарай хямдах нь уу?
Ер нь гайгүй. Бөөнөр нь ав бол бүр сайн хямдарна.
Бид маргааш өглөө далайн ээж зах руу явмаар байна.
Та нар далайн ээж зах руу очингоо Монгол номын дэлгүүрт ороод яваарай. Надад Алтан гэрлийн Монгол англи толь нэгийг аваарай.
За, болно болно.
What things can you buy in Ulaanbaatar's food markets?
Янз бүрийн махан, сүм бүтээгдэхүүн, жимс, ногоо, олон төрлийн чихэр, жигнэмэг, аль хүснээ сонгож болно.
From all sorts of meat and milk products, fruit, vegetables, all kinds of sweets and jams, you can choose which you want. There was another new verb form in this dialogue. Did you notice the construction while on your way?
Зах руу очингоо Номын дэлгүүрт ороод яваарай.
While you're on your way to the market, please drop into the bookshop. In dialogue 3, the Browns buy fruit in the market and then cigarettes and soft drinks at a kiosk.